Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit și cu această ocazie. La întâlnirea noastră cu Sfânta Scriptură, ca de fiecare dată, căutând să înțelegem mai bine care este voia lui Dumnezeu și ce avem noi de făcut în viața aceasta ca să trăim o viață curată, o viață frumoasă, o viață neprihănită, o viață plăcută înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur că ați ales să fiți alături de noi, ați ales să ascultați această emisiune, Detalii care contează. Și sper eu ca detaliile pe care le parcurgem împreună de fiecare dată să conteze în mintea dumneavoastră, în mintea mea, în viața noastră, atingând acel ideal pe care ni-l dorim și pe care știm că Dumnezeu și-l dorește în mod deosebit în dreptul fiecăruia dintre noi. Și astăzi vom citi un pasaj din cartea lui Neemia, continuând studiul nostru cu capitolul 4. Și aș vrea să vă citesc acest capitol, care descrie o experiență interesantă, de la care cred că avem multe lucruri de învățat. Neemia, capitolul 4, începând cu versetul 1, spune: Când a auzit Sanbalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: Să zidească numai, dacă se va sui o vulpele, va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți, fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă, dar Sanbalat, Tobia, Arabia, Amoniții și Asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor, însă Iuda zicea: Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea zidi zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: Nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: Nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda, cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine și am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: Lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Domnul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. E o situație interesantă. E o întâmplare deosebită. Și anume, cei credincioși întorși împreună cu Neemia se apucă de construit zidul și întâmpină opoziție. Întâmpină greutăți. Când Igor Sikorski avea 12 ani, părinții au spus că autoritățile competente au demonstrat că este imposibil pentru om să zboare. Dar el a construit primul elicopter. Avea un poster pe perete pe care scria: potrivit cu testele aerodinamice, albina nu poate zbura datorită formei și greutății corpului său în raport cu deschiderea totală a aripilor. Albina nu știe lucrul acesta, așa că zboară. Lui Neemia cu siguranță i-ar fi plăcut aceste cuvinte. Istoria sa ne arată că ori de câte ori încercăm să facem ceva semnificativ, vom întâmpina greutăți și opoziții. Cel rău nu va deranja niciodată pe cei care sunt cu inima îndoită, care sunt mulțumiți cu o existență spirituală căldicică, dar dacă dai în clocot, atunci să vezi. Acest lucru este adevărat și la nivel personal. Cât timp trăiești cu un picior în lume, conform cu valorile ei, nu te va deranja nimeni. Poți să mergi la biserică, poți să te rogi, să citești Biblia, nu o va deranja pe nimeni. Dar în clipa în care te trezești din letargia în care ești și te dedici ascultării lui Dumnezeu, întotdeauna vei întâmpina greutăți și mai ales opoziții. Acest lucru este valabil și pentru biserici și pentru conducătorii ei. Ori de câte ori aceștia încearcă să adune poporul pentru a lucra, întotdeauna se manifestă opoziție. Cel rău nu se deranjează atunci când bisericile se adună pentru a cânta, pentru a auzi predici despre cum să folosești Scriptura pentru a atinge succesul în plan personal. N-are niciun fel de problemă cu astfel de lucruri, dar atunci când biserica ascultă cuvântul care duce la pocăință, lucrurile se schimbă. Neemia 4 ne învață că atunci când opoziția apare, noi trebuie să răspundem cu rugăciune, să ne continuăm lucrul, să veghem la ceea ce ni se întâmplă și să păstrăm întotdeauna în minte perspectiva oferită de Dumnezeu. Dacă am fi citit numai capitolul 3, am fi avut impresia că lucrul la zidul cetății Ierusalim a mers strună, fără niciun fel de problemă. Dar nu a fost deloc așa. Capitolele 4 la 6 ne arată unele probleme apărute în timpul ridicării zidului. Pentru că și viața este asemănătoare. Întotdeauna va exista și opoziție, vor exista și greutăți, necazuri, probleme pe care trebuie să le depășești. Chiar dacă scopul lui Dumnezeu este să ridice zidul, el nu va îndepărta opoziția. Chiar dacă dorința lui Dumnezeu este ca tu să crești în credință, el nu va îndepărta greutățile. Dacă răspunsul tău este cel potrivit, greutățile te vor conduce la o dependență și mai mare de Dumnezeu, o și mai mare hotărâre de a face ceea ce El ne cere să facem. Dacă cedezi în fața greutăților, vei sfârși și vom sfârși în descurajare și în mediocritate, mai ales în ceea ce privește experiența credinței. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când avem de-a face cu împotrivirea, cu greutățile, cu opoziția, cu necazurile, trebuie să înțelegem ce fel de împotrivire este. Vom enumera câteva forme pe care le ia împotrivirea și apoi vom învăța, vom încerca să înțelegem cum să reacționăm la aceste lucruri. Dacă ești credincios lui Dumnezeu și aș vrea să reținem lucrul acesta, întotdeauna vei întâmpina greutăți. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, întotdeauna vei întâmpina opoziție. Și în textul pe care l-am citit sunt cel puțin 4 tipuri de împotrivire. Mânia celorlalți asupra ta. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Sambalat, împăratul, guvernatorul Samarei, se mânie foarte tare. Acest cuvânt ebraic spune ceva de genul ardea de mânie. Un Ierusalim sigur și independent urma să amenințe poziția sa în regiune și mai ales să submineze controlul său asupra rutei comerciale care trecea prin regiune, ceea ce însemna venituri mai mici pentru el. Și ca reacție la ceea ce făcea Neemia, amoriții din est, arabii din sud, filistenii din vest și samaritenii din nord se aliază, amenințând să oprească lucrul prin violență dacă este necesar. Uneori, mânia celorlalți devine impediment și pentru zelul și bucuria noastră a celor credincioși. Am auzit de tineri care cresc în familii nepracticante religios. Descopere principiile lui Dumnezeu, se întorc acasă și spun bucuroși părinților cât de bine este. Dar părinții nu se bucură deloc. Se mânie, fac presiuni, unii chiar spun prefer să te văd beat decât la biserică. Cum se poate așa ceva? Te-ai fi așteptat să se bucure că nu mai bei, nu mai fumezi, nu mai ai probleme cu imoralitatea. Și cu toate acestea, ei sunt mânioși, pentru că atunci când copiii lor devin serioși cu privire la Dumnezeu, lucrul acesta le amenință stilul lor de viață Și nu numai atât. Același lucru se întâmplă când o soție sau un soț descoperă pe Dumnezeu. Zelul acestuia sau acesteia arată drumul greșit al celuilalt și atunci se strânește mânia. Scopul este ca cel credincios să renunțe la devotamentul său față de Dumnezeu. Și dacă mânia nu izbutește, apare o altă metodă. Versetul 2 spune: și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: ce fac evreii ăștia neputincioși? Să fie lăsați să lucreze? Vor isprăvi? Vor reuși să dea viață unor pietre mormântate? Cu siguranță că după aceste cuvinte se aud și râsetele din fundal al celor care sunt numiți frații săi și ostașii Samariei. Abia așteaptă să faci o greșeală. Abia așteaptă să faci ceva de care să se poată lega și să spună: și voi sunteți la fel. Știam că nu ești altfel decât noi. Toți sunteți, de fapt, niște ipocriți. Pentru că stilul tău de viață le amenință stilul lor de viață. Și dacă ironia și batjocura nu este eficientă, atunci apare amenințarea și intimidarea. Când mânia și ironia nu au efect, se trece la nivelul următor, mai agresiv. Dușmanii lui Neemia trebuiau să fie atenți, pentru că acesta lucra sub permisiunea lui Artaxerxe. Nu puteau să intre cu trupele în Ierusalim, pentru că ar fi fost acuzați de rebeliune împotriva împăratului, dar puteau și au folosit amenințarea cu violența. Grupuri mici de luptători se strecurau și atacau pe cei care lucrau la zid și Sanbalat putea spune că era vorba de o bandă de tâlhari peste care nu avea control. Nu vă pare cunoscută practica aceasta? E foarte cunoscută, de mulți folosită. Cât de sensibil ești atunci când apar amenințările? Cât de mult te afectează când cineva te amenință? Deși trăim într-o lume în care există libertate, vorbim despre așa ceva, totuși pe aici, pe acolo, prin unele părți, ne mai confruntăm unii dintre noi cu batjocură din partea altora, cu ironii, dar și cu amenințări și intimidări. Amenințare cu bătaie, cu moarte, cu să mai știu eu ce. Deși ciudat, trăim într-un mediu așa numit creștin. Amenințări și intimidări, dar dacă nici aceasta nu funcționează, apare atunci ceea ce citim în capitolul 4 cu versetul 10. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea zidi zidul. Oamenii își pierd puterea și se pare că nu vor putea duce la capăt ceea ce au început. Și au pierdut motivația de la început când au reușit să termine atât de repede jumătate din zid. Versetul 4, versetul 6 spune: am zidit zidul care a fost însprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Există acea dorință, face, dar cumva pe drum, cumva pe undeva, poporul își pierde, oamenii își pierd din inimă, din motivație. Cel rău știe că jumătatea drumului este cel mai eficient moment de atac. Când începe un nou proiect, toată lumea este entuziastă. Să ne ridicăm, să zidim. Când treci de jumătate și vezi finalul apropiindu-se, apare un nou val de entuziasm. Suntem aproape gata, să mergem. Dar chiar la mijloc, epuizarea și descurajarea lovesc cel mai puternic și mai eficient. Se pierde zelul inițial și încă se vede cât de mult mai este de lucru și simți că mai bine renunți. La fel e și în viața de credință. Când cunoști pentru prima dată adevărurile despre Dumnezeu, descoperi pe Dumnezeu, descoperi Sfânta Scriptură, descoperi credința, ești plin de entuziasm, ești gata să cucerești lumea, citești Biblia cu interes, participi la ore de rugăciune, descoperi lucruri extraordinare. Nu te mai saturi, totul pare atât de minunat, atât de extraordinar. Dar pe undeva, pe drum, se pierde noutatea și interesul. Începi să observi mormanele de dărâmături din viața ta, mormanele de dărâmături din viața altora, din viața bisericii, problemele, păcatele care nu vor să dispară. Încep să te întrebi dacă eforturile tale înseamnă ceva, dacă au vreo semnificație, dacă au vreo importanță, dacă au vreun efect. Ajung la descurajare și să știți că lucrul acesta nu este finalul. Pentru că urmează versetul 12, care spune: și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori, adică mereu și mereu, și ne-au științat de toate locurile pe unde veneau la noi. Negativismul este o altă problemă. Rapoartele rele, amenințările sunt greu de digerat, sunt greu de asimilat. Și de fiecare dată este la fel. Negativismul este adus și propovăduit de cei care nu sunt implicați în lucrare și stau aproape de lume, dar descurajează. Aduceți aminte pe vremea lui Iosua? Sunt dușmani în țară, sunt uriași în țară. Noi nu suntem decât asemenea unor lăcuste. În niciun caz nu vom putea cuceri țara. Neemia nu a ignorat pericolul. A ascultat ceea ce spuneau acești frați iudei care locuiau lângă dușmani, dar nu s-a lăsat intimidat de frică. Pentru că cel din urmă element la care vreau să ne gândim este ceea ce zice Neemia în versetul 14. Nu vă temeți de ei. Această frică, această teamă se acumulează ca urmare a efectului tuturor celorlalți factori. Poporul vede mânia dușmanului, aude amenințările lui, sunt descurajați și mereu avertizările fraților evrei îi pune într-o anumită stare de incertitudine, de tensiune. Neemia vede frica lor și le spune hotărât, nu vă mai temeți. Pentru că frica paralizează întotdeauna, paralizează poporul lui Dumnezeu și îl ține departe de posibilitatea de a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu. Poate că vă e frică de eșec. Nu ai mai făcut niciodată lucrul acesta și nu știi dacă vei putea să o faci. Ți-e teamă și te gândești și dacă, mai bine nu fac, mai bine nu mă implic, mai bine să facă altcineva, dar de ce eu? Poate că ți-e frică de respingere. Dacă încerci, ceilalți te vor judeca greșit și se vor îndepărta de tine, vei rămâne singur. Poate ți-e frică de conflict, ți-e frică să intri într-o stare tensionată. Dacă faci ceea ce Dumnezeu îți cere să faci, știi că nu va fi ușor. Știi că ceilalți te vor respinge, ceilalți te vor confrunta, va trebui să dai socoteală, va trebui să stai singur. Și atunci faci oasul înapoi. E mai ușor să renunți, să cedezi în fața fricii decât să mergi mai departe. Toate acestea sunt tehnici folosite pentru a opri, pentru a intimida, pentru a stinge, pentru a întrerupe lucrarea pe care trebuie să o facem pentru Dumnezeu. Cum ar trebui să răspundem la aceste lucruri? Păi ar trebui să răspundem așa cum a răspuns și Neemia. Să răspundem cu rugăciune, continuând să lucrăm, fiind atenți și veghind asupra ceea ce face dușmanul, dar mai ales să ne concentrăm asupra perspectivei oferite de Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori te confrunți cu probleme, ai la dispoziție câteva opțiuni. Poți să fugi de probleme. Poți să încerci să le ocolești. Poți să cauți un compromis sau poți să le înfrunți și să cauți o soluție ca să le rezolvi. Abordarea lui Neemia poate fi rezumată în patru elemente. S-au rugat, s-au apucat de treabă, au fost cu ochii în patru la ceea ce făcea dușmanul și și-au păstrat mintea credincioasă lui Dumnezeu. În primul rând s-au rugat, să le luăm pe rând. Când întâmpinăm opoziție, prima reacție a noastră este, tinde să fie mânia. Așa că lovim înapoi sau ne apărăm. Prima noastră reacție, de fapt, ar trebui să fie, așa cum învățăm de la Neemia, întotdeauna rugăciunea. Pentru că rugăciunea ne amintește un lucru esențial, că Dumnezeu este suveran, stăpân și la conducerea tuturor lucrurilor, chiar și peste cei care ne atacă. Există un motiv pentru care El a permis lucrul acesta. Rugându-ne, nu facem altceva decât să ne supunem Lui, să manifestăm încredere în El și să așteptăm ca El să ne dea biruință. Dar cum e cu rugăciunea pe care Neemia o face în acest capitol, versetele 4 și 5? Pentru că e foarte interesantă rugăciunea. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi, nu le ierta fără de legea. Și păcatul lor să nu fie șters înaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Cum se potrivește această rugăciune cu ceea ce spune Domnul Hristos în Matei 5:44? Iubește-ți dușmanii, roagă-te pentru cei care te persecută. Ar trebui să ne rugăm așa cum s-a rugat Neemia, Doamne, fă-i robi, trimite-i pradă unui pământ, fă ocările lor să cadă asupra lor, nu le ierta, nu șterge păcatele dinaintea ta. Ar trebui să ne rugăm și noi la fel pentru cei care ne sunt în opoziție? Rugăciunea lui Neemia n-ar trebui să uităm un element. Nu este o rugăciune a răzbunării personale, ci o rugăciune ca Dumnezeu să acționeze și să judece. De aceea, aș vrea să ne gândim la un detaliu, la un amănunt. trebuie să ne păzim inimile față de motivele egoiste sau de avantajele personale în a vedea pe adversarii noștri distruși. Trebuie să ne ferim să ajungem în punctul în care să ne dorim din motive egoiste lucrul acesta. Dar ar trebui de asemenea să ne aducem aminte ceea ce spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa, că sfinții se vor bucura atunci când cei răi vor fi judecați și distruși. Prima dată se roagă. 2. Se apucă de treabă. Chiar dacă a fost o scurtă pauză până a fost organizată paza, lucrarea nu a fost oprită. Nu au renunțat la lucru pentru a se lupta cu inamicul. Nu au permis ca amenințarea să le distragă atenția de la ceea ce aveau de făcut. Au continuat să construiască zidul și curând acesta a fost gata. Există momente când e necesar să te lupți pentru adevăr. Dar nu ar trebui niciodată să fim distrași de învățături false și să uităm de misiunea noastră, care este, care? Propovăduirea Evangheliei, până la marginile pământului. Atât sabia cât și mistria sunt necesare, dar motivul pentru care avem sabia este pentru a putea folosi mistria. Ne apărăm crezul doar pentru a construi mai departe. Nu pentru a distruge, nu pentru a ne lupta cu inamici, cu opoziție, cu dușmani, cu ceilalți. Nu, ne apărăm poziția pentru a putea construi mai departe. Se roagă, se apucă de treabă și rămân cu ochii atenți, veghează cu privire la ceea ce fac inamicii, dușmani, opoziția. Neemia s-a rugat prima dată și apoi a stabilit o pază. Rugăciunea lui Neemia nu i-a izgonit pe dușmani, ci a mărit amenințarea. Rugăciunea s-ar putea să sună ciudat, să sune ciudat ceea ce voi spune în continuare, dar susțin prin câteva argumente. Rugăciunea nu este soluția miraculoasă la problemele noastre. Rugăciunea nu înseamnă că poți să ignori amenințările sau să pretinzi că nu există. Neemia s-a rugat, dar a fost atent, a pus oameni de pază, înarmați, a pus în aplicare un sistem de avertizare că atunci când trâmbițele sunau, lucrătorii să fugă repede, să-și apere familiile, să apere orașul, să fie atenți, să fie vigilenți, să vegheze. Veghează cu privire la ceea ce ți se întâmplă. Și roagă-te, lucrează, dar păzește-te. Dacă nu vrei să fii o victimă, ai grijă ce faci. Așa cum spune 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Versetul 9. Dacă nu vrei să fii o victimă, trebuie să-ți faci un sistem de alarmă și de apărare. Blochează toate posibilitățile de atac. Petrece timp în fiecare zi umplându-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Găsește o rețea de frați și de surori cu care poți să te unești pentru a rezista atacurilor celui rău. Neemia și poporul s-a rugat și a văzut de treabă și au fost atenți la ceea ce făcea inamicul, pregătindu-se pentru orice eventualitate. Dar nu în ultimul rând, și-au concentrat atenția asupra lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Neemia și citim ceea ce spune el în capitolul 4 cu versetul 14. Nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Nu uitați, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Oamenii erau descurajați pentru că nu priveau unde trebuie. Se uitau la amenințările celor răi. Neemia le îndreaptă privirea în direcția potrivită, către Dumnezeu care este mare și înfricoșat. Când ai probleme, este foarte ușor să privești în direcția greșită, la problemele noastre. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2, spune următorul lucru. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dacă ești ispitit să păcătuiești, gândește-te la efectele dezastruoase pe care le are asupra ta și asupra familiei tale. Gândește-te la perspectiva lui Dumnezeu, care este descrisă în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13, care spune: nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Păstrează-ți mintea la locul potrivit, având perspectiva potrivită. Dacă vrei să fii credincios lui Dumnezeu și vrei să-L slujești, întotdeauna vei avea greutăți și vei întâmpina opoziție. Răspunde asemenea lui Neemia cu rugăciune, continuând să lucrezi, veghind și fiind atent, pregătindu-te pentru acțiunile celui rău, dar păstând întotdeauna perspectiva potrivită, și anume Dumnezeu acesta pe care îl slujim este un Dumnezeu mare și înfricoșat. Până data viitoare, Domnul cu noi, și în orice ar veni, să nu uităm să ne rugăm, să lucrăm, să veghem și să credem.